Ctihodní duchovní otcovia, drahí bratia a sestry. Spomíname si dnes na svätého Gerarda. A dobre si aj tak pripomenúť niekoľko faktov z jeho života, aby sme zhruba vedeli, kde žil, čo robil. Ale potom bude dôležitejšie zapozrieť, ako žil. Lebo prežíval všetky tie ľudské veci ako my. Aj radosti a strasti, modlitbu, prácu, službu, chorobu. Ale ako to všetko prežíval? Takže sa stal svätým. Takže sa to Bohu páčilo. A Boh ho oslávil mnohými zázrakmi. V našom obrade by mu určite prislúchal titul Čudotvorec. Ten, skrze ktorého Boh konal veľké divy. A už jeho prvý životopisec, jeho predstavený, otec Kajone, spomína približne 40 zázrakov z jeho života. A ďalší životopisec, otec Ferrante, ktorý napísal taký najpodrobnejší životopis svätého Gerarda, spomína ich okolo 200. Možno niektoré boli, poviem tak, tradované ako také legendy, takou ľudovou tradíciou, ale mnohé majú svoje opodstatnené aj v histórii, v skutočnosti. On sám niektoré potvrdil, ako mu mal Ježiško nosil chlieb, keď bol ešte vlastne malé dieťa. Povedal to aj sestre, už po 20 rokoch, keď ho volala, no poď, vráťme sa do nášho rodného mesta, možno tam znovu stretneš to malé chlapča, toho Ježiška. Hovorí, už to nepotrebujem. Ja ho totiž vidím všade. Svätý Gerard sa narodil 6. apríla 1726 v južnom Taliansku v oblasti Bazilikáta v mestečku Muro Lucano. Už jeho starší brat sa volal Gerard, ale keďže po pár dňoch po narodení zomrel, potom mal Gerard ešte 3 staršie sestry a on bol najmladší a znovu dostal to meno Gerard, ktoré v tom čase bolo veľmi obľúbené. Ako 12-ročný, keď mal 12 rokov, tak mu zomrel otec, ktorý bol krajčírom a preto ho mama dala vlastne aj učiť sa krajčírstvu, aby mohol prebrať tú rodinnú dielňu a mohol ako si tak vlastne živiť rodinu. 4 roky sa učil vlastne za krajčíra. Potom 3 roky slúžil u jedného biskupa a keď ten biskup zomrel, tak ako 19-ročný otvára si svoju dielňu, vracia sa do Mura Lucano a šije ako krajčír. Avšak skôr ako to povolanie začína cítiť v svojom srdci túžbu po Bohu a po službe Bohu. A preto keď prichádzajú redemptoristi 1749 na misie, do tohto mestečka, tak každý deň ich otravuje, aby ho zobrali do kláštora. Čo je však dobre vedieť, že už predtým to skúšal u kapucínov, neskôr u františkánov, ale všetci ho odmietli, lebo bol veľmi takej chabej, slabej telesnej kondície, postavy a zdal sa, že tu bude človek veľmi chorľavý. A tak ho vlastne kvôli toho jeho zdravotnému stavu odmietali. No a keď už končili tie misie a chodil každý deň za misionármi, že by ho prijali do rehole, tak ho odmietali. No a potom, keď odchádzali misionári v nedeľu domov, tak poprosil predstavený misie, viete čo, len ho zatvorte doma, aby vám neutiekol z domu do kláštora. No ale ani to sa máme nepodarilo, utiekol cez okno a nechal jej lístoček, idem sa stať svätým. Po 12 kilometroch dohonil tých misionárov, no a predsa ich len nejak uprosil, že by na skúšku ho zobrali. Tak ten predstavený otec Cafaro na lístok mu dal odporúčanie do kláštora v Deliceto a napísal, že príjmite takého neužitočného služobníka, ktorý sa nehodí ani na prácu, ani na rehoľný život, lebo veľa toho nezvládne v tom svojom, s tým svojou fyzickou takou postavou. No a ten neužitočný sluha sa nakoniec ukázal ako veľmi užitočný rehoľník. Plnil rôzne funkcie v kláštore. Najčastejšie bol za kristiánom, ale často ho posielali aj na také vlastne zbierky, keď sa kde si opravoval alebo budoval nový kláštor. Chodil s otcami na misie. Keď bola kázeň, tak väčšinou kľačal pod ambónu a modlil sa za kazateľa i za ľudí, ktorí tú kázeň počúvali, aby otvorili svoje srdcia pre Božie slovo. Pozbudzoval mnohých ľudí k spovedi. Mal tiež dar videnia do ľudských srdc a zvlášť tých, ktorí niektoré hriechy nevyznali na spovedi, tak im ich otvorene povedal, čo na spovedi nepovedali a čo by sa mali vyspovedať. Preto sa aj stal potom neskôr vlastne patronom dobrej svätej spovede. Ale možno najznámejší je tým, že sa stal patronom matiek v požehnanom stave. Alebo tým, ktorí sa snažia vlastne priviesť dieťa a nedarí sa im to. To už zvýraznil aj svätý otec Ján Pavol II, keď nám napísal z jednej príležitosti list o svätom Gerardovi. Tak nás pozýval, aby sme v tomto duchu stále chránili ten narodený život, tak ako mal Gerard v veľkej úcte, ako sa s veľkou úctou k ženám správal. A zvlášť je známy jeden príbeh, kedy bol v jednom mestečku v Oliveto, v rodine Pirlo Falco, keď to neskomolil som po taliansky. No a tam sa s nimi rozprával, bol taká veľmi jeho obľúbená rodina. A keď odchádzal, vybehlo za ním dievča a hovorilo, že Gerard, zabudol si si tú svoju vreckovku, facoletto. On hovoril, len si ju nechaj, vedomého sa ti raz príde, zíde. A v tej rodine si ju veľmi, kde si tak tú relikviu, pamiatku na svätého Gerarda veľmi tak vlastne vážili. Až sa vlastne vydala, prišiel čas pôrodu a nastali veľké komplikácie a zdalo sa, že rodička zomrie. Vtedy si spomenuli na tú vreckovku Gerarda, priniesli ju, len jak ju tá žena zobrala do ruky, zrazu sa všetko dobre rozviazalo a porodila zdravé dieťa a prežila. Potom vnúčka tejto ženy, ktorá rodila, bola aj v roku 1893 svedčiť na beatifikačnom procese v Ríme, keď sa rozhodovalo vlastne o tej beatifikácii. Mal ženy v úcte, mal ich rád, písal si s troma kláštormi, redemptoristkami, karmelitánkami, také duchovné listy, duchovné vedenie. Pozbudzoval mnohé dievčatá, aby vstúpili do kláštora, sprevádzali ich, ale od tých žien si tak poviem pravdivo, že aj trochu vytrpel. Najväčšia taká životná skúška, ktorá ho postihla, nebola ani tie choroby, ktoré zvládal, či tie pôsty a tie bičovania, čo bolo vtedy zvykom medzi svätými, ale pomohol jednej dievčine, Cagione, Neria Cagione, dostať sa do kláštora Foggi. Zabezpečili aj veno, aby mala tam vlastne z čoho žiť, cez 200 dukátov. No ale tá dievčina po troch týždňoch v kláštore dajak sa vrátila, lebo sa jej tam nepáčilo. No ale aby sa tak ospravedlnila, tak najprv začala rozprávať o sestrách, aké to tie sestričky tam žijú, že ona tam nemohla s nimi žiť. No a potom jej bolo málo, tak napísala list nášmu generálnemu predstavenému svätému Alfonzovi o svätom Gerardovi, že vie o tom, že bol v jednej rodine a s jednou dievčinou tam robili nejaké nečisté veci. No tak svätý Alfonz si ho dal predvolať, povedal mu, čo na neho vlastne napísali, že ako to vysvetlí. A svätý Gerard bol ticho ako pán Ježiš pred Pilátom. Svätého Alfonza to zarazilo, no a hneď vyvodil z toho dôsledky, hovorí, no tak dobre, nebudeš chodiť už viac oblečený v hábite, zakazujem ti stretávať sa s ľuďmi zvonka kláštora a nebudeš môcť chodiť ani na sväté príjmanie. A tak to trvalo niekoľko mesiacov, kým tá Nera Cagione vážne neochorela a potom v ďalšom liste vysvetlila, že to boli falošné obvinenia a že sa za to ospravedlňuje a dala veci na pravú mieru. Potom svätý Alfons si zavolal svätého Gerarda, že prečo sa nebránil, prečo nič mu na to nepovedal. Tak on mu len ukázal na našu regulu, ktorá obsahovala takú jednu poznámku, že keď predstavený napomína svojho podriadeného, že sa nemá ospravedlňovať, ale má to prijať s celou pokorou, akési napomenutie. Takže sám svätý Alfons, náš zakladateľ, bol taký povzbudený takou dôslednosťou svätého Gerarda. Spomeniem ešte jednu vec. znázorňuje sa s krížom, alebo v modlitbe pred krížom, ako vlastne aj tam vzadu na našom obraze, lebo to všetko utrpenie, ktoré prežíval, všelijaké. Či v tej službe, keď sa ešte učil len za krajčíra, doznal mnohé príkoria, či tej službe biskupovi, či potom aj v kláštore, mnohí ho všelijak sa k nemu správali, ale vedel tie všetky nepríjemnosti, krivdy, poníženia obetovať s láskou k Pánu Bohu. Že aj v tom kríži nestratil takého radosného ducha obety. Spomeňme si na to, keď nám je ťažko. A možno skúsme tým, s tým duchom svätého Gerarda, s tým duchom obety, radosti to obetovať Pánu Bohu. Únavu, bolesť hlavy, bolesť zuba, nejakú kritiku, nejaké opovrhnutie tých druhých. Nepodávať sa hneď pesimistickým myšlienkam, ako sa ku mne druhí správajú, čo to ma postihlo. Ale Pane Bože, dávam Ti to všetko. Lebo cez to utrpenie nás Pán Boh pripodobňuje obrazu svojho Syna Ježíša Krista. Ale chceme dnes večer aj prosiť v tých všetkých našich krížoch o pomoc svätého Gerarda. Zvlášť mať ľudí rád chudobných, potrebujúcich, kto im na mnohé spôsoby pomáhal. Vzývajme ho teda jeho mocný nebeský príhovor, aby pomohol aj nám. Na prvom mieste milovať Pána Boha tak vrúcne, tak horlivo, nieste naše kríže a keď potrebujeme tiež nejakú milosť, ktorá nás priblíži k Bohu a k Božej láske, nech nám ju vyprosí.